на хвалях Радіо Свобода працягваем праграму. Хвіліну праз 15 экспертыза, прысвечаная урокам расійска-грузінскай вайны. Але спачатку на нашых хвалях маратон вольных студый, якія прагучалі цягам апошніх 6 гадоў. Сёння паўтор перадачы са жніўня 2006 году. Міхась Скобла гутарыць з пісьменнікам Геннадзем Бураўкіным.
Геннадзь Мікалаевіч, апошнім часам вас рэдка можна застаць у Менску. Вы ўсё на лецішчы ды на лецішчы. Дзе знаходзіцца ваша лецішча і ці грыбныя лясы ў той старане?
Лецішчы не так далёка ад Менску, это Крыжоўка. Я не сказаў бы, што вельмі оно грыбное, хаця грыбы там ёсць, і сёлета я таксама, калі адлучаўся з хаты ў лес, то з пустымі рукамі ніколі не прыходзіў.
Многія з вашых раўналеткаў ўжо выдалі па кнізе мемуараў. Вось вы так часта і надоўга адлучаецеся з Менску для таго, каб таксама папрацаваць у гэтым жанры?
Я гэты жанр не асвою. Адзінае, што я сапраўды падступаюся да вельмі для мяне важнай і дарагой кнігі, у якой ўжо ёсць назва «Вузлы памяці». Гэта сапраўды будуць нейкія прыгадкі таго, чаго быў я сведкам і ўдзельнікам.
Газета «Наша Ніва» нядаўна правяла плебісцыт. Хто з сучасных пісьменнікаў варты звання «Народны паэт»? І гэтая чыта Гацкая народная веча вызначыла дваіх найбольш вартых – Алеся Разанова і вас. Калі б не спушчані з поля быў падпісаны адпаведны ўказ, ці прынялі б вы гэтае званне ад сённяшняй улады?
Я помню недавно, не так давно, ва ўсякім разе, сітуацыю з маім сябрам Дмітром Паўлычкам. Яму надалі званне Героя Украіны, і гэты ўказ падпісаў тадышні прэзідэнт Леонід Кучма, да якога і да яго дзейнасці Паўлычка быў у вельмі жорсткай апазіцыі. І Дмітру было нялёгка ў гэтай сітуацыі, што рабіць, прымаць, не прымаць. І ён усё-такі рашыў прыняць гэтае званне. А потым ён мне расказаў, як была сама працэдура ўручэння. Яго паклікаў Кучма да сябе і сказаў, што Дмітро Паўлычка быў тады, калі быў Шчарбіцкі. Дмітро Паўлычка быў тады, калі быў Краўчук. Дмітро Паўлычка ёсць цяпер, калі я. І Дмітро Паўлычка будзе пасля таго, калі прыйдзе нехта новы. Ён будзе, таму я буду ў гісторыі аўтарам указа пра наданне звання героя Дмітру Паўлычку. У нас такая сёння ўлада і такія высокія кіраўнікі, што ніколі яны не падумаюць пра тое, каб мне надаваць такое званне.
Не так даўно гостем перадачы «Дом літаратара» на нашым радыё быў вядомы спявак Валерый Дайнека. Дык ён прызнаўся, што лічыць сваёй спявацкай візытоўкай вашую песню «Зачарованая мая». І нават зрабіў тры ейныя аранжыроўкі, паколькі з узростам змяняецца голас, а песню гэтую спяваць ён хоча па-ранейшаму. «Зачарованай маёй» ўжо гадоў 30. А якая ваша апошняя па часе напісання песня?
Кампазітары і спевакі, яны ж людзі, якім хочацца гучаць. Гэта пісьменнік можа напісаць твор, пакласці ў стол і чакаць нейкіх другіх часоў, каб яго надрукаваць. Спеваку і кампазітару хочацца, каб адразу заспявалі. І з тых песень, якія мне дарагія, можа быць, апошній была «Малітва» Эдуарда Ханка, першай выканаўцы, якой была ягоная дачка Світлана. Гэта «Саперніца» Сацуры Міколы, якую Алеся спевала. І гэта пару песень Міколы Яцкова, у прыватнасці песня, якую спевала Богуслаўская. Але, на жаль, апошнім часам не так часта я чую новыя свае песні. Ды наогул вы ж заўважце, беларускіх песень амаль няма новых. Усё рускамоўнае, бездарнае, бездапаможнае пляценне слоў, дзе няма ні пачуцця, ні майстэрства, абы што.
Вы сябравалі з Васілём Быкавым доўгія гады, таму даруйце за такое пытанне. А дзе нарадзіўся Быкаў?
Ну, афіцыйна ўсюды, як кажуць у публікацыях, цяпер называюць бычкі. Я думаю, што гэта нават і таму, што назва «Бычкі» і прозвішча «Быкава» яны вельмі стасуюцца адно да другога, хаця сам Васіль казаў, што ну не ў бычках, не ў сваіх бычках он нарадзіўся, а ў Чарапоўшчыне.
Вось менавіта я літаральна днямі глядзеў асабістую справу Васіля Владзімировича, якая зберагаецца ў Саюзе пісьменнікаў, дык вось ва ўсіх анкетах, ва ўсіх аўтабіяграфіях Быкаў уласнаручна месцам свайго нараджэння называў Чарапоўшчыну. Дык можа быць, варта вярнуць у біяграфію Быкава гэты тапор? гоним?
Ну, я не ведаю. Я родился в Шулятине. Теперь я нема. После войны я нема на земли. Недалеко от Шулятина была вёска Тродовичи. И теперь усюды пишут в документах, что я народился у Тродовича. Хотя я пишу в биографии вёска Шулятина. Але покольки Шулятина нема, а есть вёска Тродовичи, пишут, что на вот у неких энциклопедичных выданиях, что я народился у Тродовичах. Я у Тродовичах не народился, я у Шулятина народился. Махчима нечто подобное отбылось неяк у Василя.
Геннадий Миколаевич у своей недавно выдаденной книге мемуаров Петро Краученко сгадывая, як доручал вам, коли вы працевали у Нью-Йорку, поведомить держсекретару США Джеймсу Бейкеру про то, что отбылось у Беловежской пушчи 15 годов тому. У Краученки про это литерально двума радками. А те не могли бы вы рассказать про той выпадок больше подробязно?
Саправды был такой эпизод, что я отвозил в Вашингтон керавництву Злучных Штатов Америки документы про денонсацию домовы об створении Советского Союза и про створение СНД. Было это так, что коли отбылись эти подеи тут, то по законах дипломатии, ну, треба было отповедные паперы уручить керавництву Злучных Штатов Америки. Мы собрались разом, представник Советского Союза, який після став представником России, Юлий Михайлович Воронцов, представник Украины Геннадий Ильич Удовенко и я. И стали говорить, что вот треба этот акт неяк зробить. Ну, кто? Кто повинен повести эти документы и уручить Бейкеру и Бушу старейшему? Ну, по всех традициях, те что, эта роля повинна была быть у Воронцова. Але Воронцов, як вельми интеллигентный, тонкий политик, дипломат и человек, он сказал, что, ну, вы разумеете, теперь, ну, так тогда в той час думалось, столица СНД Минск, а у нас представник Беларуси Геннадий Миколаевич, я думаю, что он и повинен повести эти документы у Вашингтон. Так и отрымалось, что документы у Вашингтон отвез я и вручил их сперша Бейкеру, а потом Бушу старейшему. Реакция была, скажем так, никто ж толком еще ничего не ведал, и яны перед тем, как принять документы, яны просто пытались, ну, а какие там настрой у Минску? Ну, и некие были огульные слова про то, что вот эта содружность незалежных держав повинна быть форма взаимоотносин довольно великой колькости былых союзных республик, цивилизованная, нацеленная на развитие демократа и так далее. И вот мне лёс подарил такую историчную миссию.
У той же книги Петро Краученко пишет, как его попередник на посаде, министр замежных справ БССР Гуринович, коли приезжал у Нью-Йорк на сессии Организации Объединенных Наций, подчас дипломатичных приемов хавался в курилце от белорусских эмигрантов. Вы, коли працевали у Нью-Йорку, сустракалися и с Натальей Арсеньевой, и с Янком Запрудником, и с Витовтом Кипелем, да и иншими. Скажите, а с кем еще ж позбегали сустречу? Ти были такие?
Были такие. Их немного было, але было. Притом я повинен сказать, что того, как я с некоторыми не сустракался, меня об этом попереджували сами эмигранты, как раз вот те, кого ты назвал, это и Витовт Кипель, и Янка Запрудник, и Моисей Сяднёв, бо Арсеньева война была, далей трошки жила. Там все-таки сярод эмигрантов было несколько человек, у биографии яких было супрацовництво с фашистами, супрацовництво с оккупантами, достатково серьезное. Я не хочу говорить, что там были у них руки у крови белорусов в тени, але супрацовництво с оккупантами было.
А давайте удокладним, что вы маете на увазе под термином супрацовництво?
А я маю на увазе то, что коли это люди удельничали у подрыхтовцы акций неких, коли они подказывали людей, яких забивали, те то сами оккупанты, те то полицейские формирования, то есть то, что связано с житем белорусов, земляков своих. Таких было, повторяю, на той час, коли я там был в Нью-Йорку, абсолютно немного, литерально, 1-2. Коли они появлялись, а мне, эмигранты, мне показывали, что вот господар Геннадий, вот это там сидит стой, вот с ним не ясно. Претензии до их были и сбоку наших советских тогда уладов.
Геннадий Миколаевич, вот цикавый факт из истории сусветной литературы. После 12 годов фашистской диктатуры у 1945 году у Мюнхене вышла поэтическая паэтычная анталогія «De profundis», што перакладаецца як «знябыту», «бяздоння». Куды ўвайшлі творы 65 нямецкіх паэтаў, якія пры Гітлеры зусім не мелі магчымасці друкавацца. Як вы лічыце, ці з'явіцца калі-небудзь падобная беларуская анталогія? Ці наша літаратура больш здольная да мімікрыі і публікавацца нашы пісьменнікі, калі не ў шыкоўным пераплёце, дык на плоце, а ўсё роўна будуць?
Ну, я думаю, што такія ёсць у нас людзі, і такія творцы ёсць, якія цяпер маўчаць. Я не згодзін, што яны наогул зусім маўчаць, а проста яны пішуць тое, што чытачы не ведаюць. І, ну, нешта падобнае было, скажам так, у Расіі, не ў такія далёкія часы, там, 50-е гады, нешта падобнае не ў такіх аб'ёмах, але было такое ў Беларусі. Калі мы чыталі ў час перабудовы, ў час галоснасці, мы чыталі творы, якія не маглі быць і не былі надрукаваныя ў той час, калі яны былі напісаны. Але яны былі, гэта сведчанне часу. Таму бясспрэчна іх трэба пісаць. І я веру, што такія творы ёсць. Веру. Я не магу назваць канкрэтна, дзе яны, чые яны, але што яны ёсць, не сумніваюся.
І апошняе пытанне. Нядаўна па канале Euronews я пабачыў тэлесюжэт пра унікальнага чалавека, якога завуць Здэнек Кажышек. Ён чэх. Гэта чалавек, якога немагчыма закаваць у ланцугі. Спрабавалі шмат разоў, апляталі ланцугамі рукі, ногі, тулава, усё цела, а ён перад тэлекамерамі за 2 хвіліны вызваляўся. Як вы лічыце, калі можна будзе сказаць, мы народ, які немагчыма закаваць у ланцугі?
Ну, это выдатны паэтычны вобраз, ці можа нават сімвал. Я вельмі хацеў бы, каб мела такія здольнасці мая родная Беларусь. Калі гэта будзе, не ведаю, але вельмі хачу верыць, што бясспрэчна прыйдзе такі час, калі яна будзе такой. А тое, што здольнасць такая ў Беларусі ёсць, не сумніваюся, што яна ёсць. І вельмі хацеў бы, каб нарэшце на поўную моц Беларусь гэтую сваю здольнасць выкарыстала.
У маратоне вольных студый выслухалі паўтор гутаркі з пісьменнікам Геннадзем Бураўкіным. Гутарка была запісаная ў жніўні 2006 году. Ну а ў заўтрашнюю вольную студыю Міхась Скобла запрасіў Уладзіміра Падгола. Пра тэму гутаркі сам аўтар перадачы.
Апошнім часам нават на афіцыйных сустрэчах Александр Лукашэнка з'яўляецца з малодшым сынам. Ён гуляе з кардыналамі ў футбол, прымае з бацькам вайсковыя парады. Што за гэтым стаіць?
Коля, ягоная функцыя ў псіхалагічным партрэце Лукашэнкі, яна мусіць яшчэ дадаць у сэнс бацька. Ён яшчэ